Naitanong ko sa aking sarili, paano magpapasakop sa Panginoong Hesus ang mga bansang hindi kumikilala sa kanyang pangalan? Anong reaksyon ang mangyayari sa hinaharap? Sa oras na ang Kristo na nilalait ng iba ay maghahayag ng kanyang paghahari sa lupa, isang halimbawa ang ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Zacarias, talatang 4-8, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais ng Diyos tayo ay tangan niya, bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya, at pag nabigo, kapag nasasaktan, isip mo ay pinabayaan. Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay ang makapiling siya habang buhay. Tayo magaan kong dalhi, pamatok sa kanya ng galing, ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli sanang magkamali sa puso. Diyos naway maghari ng palagi. Nang ang nais niya ay mangyari, alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag sa 9 na kabanata, 3 at 4 na talata. Ganito po ang sinasabi, ang Tiro ay nagtayo ng kanyang muog at nagbunton ng pilak na parang alabok at ng ginto na parang putik ng lansangan. Narito, ngunit aalisin siya ng Panginoon ng kanyang mga yaman at ihahagis ang kanyang kayamanan sa dagat at siya'y lalamunin ng apoy. Sinasabi po sa talatang ito na naramdaman ng bawat isa na ang Tiro ay di maigugupong kuta sapagkat ang kinalalagyan ng kanilang tanggulan ay isang isla. Ang mga naninirahan po doon ay mga taga-Phoenicia. Sila'y mga manlalakbay sa karagatan na pinalago ang kanilang bansa sa pangangalakal at tunay na nakaipon ng dakilang kayamanan. Ang lugar na ito ay tinatawag po natin ngayong Lebanon. Ang mga taga-Phoenicia ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga taga-Israel sapagkat tinuruan nila ang mga Israelita na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang bayan ng Punisya ay sagana sa prutas at mga pagkain, subalit iba ang kanilang kinikilalang Diyos. Sa panahon po ni Dakilang Alexander, ito'y kanyang sinalakay ng 7 buwan hanggang sa ito ay kanyang nabihag sa pamamagitan ng lubusang pagwasak sa mga guho ng lumang lunsod patungo sa karagatan upang makabuo ng isang daanan patungo sa pulok. Sa panahon pong ito, ay makikita pa rin natin ito sa lugar na iyon. Isa lamang itong pagpapatunay na ang propesiya ay tunay na nagkaroon ng katuparan. Matapos nilang makubkob ang bayan ng Tiro, sila ay nagtungo sa bayan ng mga Filisteo. Ipinahayag naman sa 5 talata na makikita ito ng Askalon at matatakot gayon din ng Gaza at mamimilipit sa Hinagpis, gayon din ng Ekron sapagkat ang kanyang pag-asa ay malalanta, ang hari ay mamamatay sa Gaza at ang Askalon ay hindi tatahanan. Sa ating panahon ngayon ay makikita natin ang ilang larawan nito sa ibang mga aklat ng lugar na ito maging ang mga guho ng templo ni Dagon. Ang lugar na iyon ay naibalik sa bansa ng Israel ngayon. Sa Asdod, sila ay nagtayo ng isang pansamantalang daungan. Ang Asdod ay isa sa pangunahing bayan na lugar ng Palestina. Ito ay matatagpuan sa layong 5 kilometro na mula sa baybayin ng Mediterranean at may 32 kilometro ang layo sa Hilagang Gaza. Nang ito ay sakupin ni Dakilang Alexander, sila ay nagtayo din ng mga gusali sa paligid ng mga lumang gusali doon. Halos 1,000,000 tao ang lumipat patungo sa Asdod. Ito ay isang matagumpay na siyudad ngayon, ngunit hindi na ito ang kanyang kinalalagyan bilang lumang Askalon. Ang orihinal na Askalon ay nasa kanang bahagi ng baybayin ng dagat at ang mga gumuhong gusali ay naroon pa rin hanggang ngayon. Ito po marahil ay pasyalan ng ngayon. Isa pong magandang lugar ngunit hindi ito tinitirhan. Hindi na ito itinuturing na isang bayan. Ito po ay kawili-wiling makita sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay labis na naganap sa lugar na ito. Si Dakilang Alexander ang sumira ng bayang ito na tumapo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Ngayon naman po ay tunghayan natin ang sinasabi sa 6 na talata. Ipinahayag po ni Propeta Zacarias ang ganito, "Isang anak sa labas ang maninirahan sa Asdod at aking tatapusin ang kapalaluan ng mga Filisteo." Nakita natin sa bahagi ng talata na ang tanging maninirahan sa lugar ng Asdod ay ang mga anak sa labas lamang. Hindi po nangangahulugan na ang mga taga-Asdod ay hindi maaaring naninirahan sa lugar na iyon. Hindi naman po maituturing na sila ay mga matataas na uri ng tao na namumuhay doon. Ang ipinahayag po ni Propeta Zacarias ay ganito, "Aking pipira-pirasuhin ang ipinagmamalaki ng mga taga-Filisteo." Winakasan ni Dakilang Alexander ang bayan ng mga Filisteo. Hindi na sila muling nanaig bilang isang bayan. Pinahayag naman ni Propeta Zacarias sa 7 talata ang ganito, "Aalisin ko ang kanyang dugo sa kanyang bibig at ang mga kasuklam-suklam nito sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Iyon man ay magiging nalabi para sa ating Diyos. Ito'y magiging gaya ng isang angkan sa Huda. Ang Ekron ay magiging gaya ng Jebuseo." Sa nabasa nating talata ay ipinahayag ang mga katagana, "Aalisin ko ang kanyang dugo sa kanyang bibig at ang mga kasuklam-suklam nito sa pagitan ng kanyang mga ngipin." Ito po ay tumutukoy sa maruming pagkain at ang mga paghahandog na kanilang ginagawa sa mga Diyos-Diyusan. Aalisin ng Diyos ang pagsamba ng mga Pilisteo sa mga Diyos-Diyusan. Gayun din naman, sa pagparito ni Kristo, sila ay magbabalik loob at sasamba sa Diyos ng Israel. Yun man ay magiging nalabi para sa ating Diyos, wika ni Propeta Zacarias. Ang Pilistiya ay magiging kabahagi sa mga anak ng Diyos at magiging tagapagmana sa mga pagpapala ng Israel. Gaya ng pangako ng Diyos, kanyang itataas ang kanyang bayang sumusunod at nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kanya itong pasasaganahin at aalisin ang sumpa, sapagkat sila ay hinirang ng Diyos, kanyang pagpapalain ang bawat sambahayan na naroroon, sapagkat sila ay may takot sa Panginoon. Winasak ni Dakilang Alexander ang mga nasa kanyang unahan. Kanyang winasak ang mga hukbo na nakikipagdigma sa kanila at wala silang itinira ni kaunting mapagkukublihan. kung siya ay maghihintay ng ilang buwan para sakupin ang isang bayan tulad ng kanilang ginawa sa Tiro, ay hindi na siya mag-aatubiling gawin ito dahil hindi siya ang nag-iiwan ng matibay na tanggulan sa kanyang likuran. Wala siyang tinitirang buhay sa kanilang mga kalaban upang hindi ito makabuo uli ng panibagong hukbo, bagkus kanyang winawasak ang bawat tanggulan ng kanyang mga kalaban. Papalapit na sila sa bayan ng Jerusalem. Ano ang kanyang gagawin sa Jerusalem? Matutunghayan po natin ngayon ang isang pangkaraniwang pahayag. Ipinahayag ni Propeta Zacarias sa 8:9 ang ganito, "At kayo'y magkakampo sa aking bahay dahil sa hukbo, dahil sa kanya na dumadaan at dahil sa kanya na bumabalik, at wala nang manlulupig na daraan pa sa kanila, sapagkat ngayon nakita ko ng aking sariling mga mata. Magalak ka ng husto o anak na babae ni Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae." Sinabi ni Propeta Zacarias sa bahagi ng talata, ang mga katagana at ako'y magkakampo sa aking bahay. Naniniwala ako na ito ay munting templo na kanilang itinatayo. Sinabi ng Diyos na ito ay kanyang iingatan mula kay Dakilang Alexander. Tunay na iyon ay sinabi ng Diyos at nagbigay ito ng kalakasan kay Propeta Zacarias na ito ay itala sapagkat nakasalig siya sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Naniniwala siyang ito ay magkakaroon ng katuparan. Tunay nga ba na ito ay nagkaroon ng katuparan? Nais kong ibahagi sa inyo ang mga tala mula kay Flavius Josephus. Ayon sa kanya, ang pinakapunong saserdote sa Jerusalem ay nagkaroon ng pangitain na kung saan ay inaatasan siyang lumabas upang katagpuin ang manlulupig na darating at kanyang hinihintay ang pagdating ni Dakilang Alexander. Nang kanyang malaman na siya ay hindi malayo sa bayan, siya ay naglakad kasama ang iba pang mga saserdote na naroroon at ang maraming mamamayan. Ang hanay ng maraming taong nagsisipaglakad ay puro kagalang-galang at inirespekto sa bayang iyon. At ang kaugaliang ito ay iba sa ginawa sa ibang bansa. At ang mga taga-Punisya at mga Kaldeyo ay sumusunod sa kanya, bagamat sila ay may kalayaan na pasukin ang buong bayan at kanilang parusahan ang mga saserdote hanggang sa ito ay mamatay, na ikinagalit nila sapagkat ito ay sinabi ng hari sa kanila at hindi po yun ang naganap, bagkus kabaligtaran ang siyang nangyari. Nang makita ni Dakilang Alexander ang kumpul-kumpul na tao sa di kalayuan na nakasuot ng puti, gayong ang mga punong saserdote naman ay nakasuot ng kulay ube at kulay pula, na mayroong nakapatong, nakasuotang pang ibabaw ng ulo, taglay rin niya ang isang lapad na gintong bagay na kung saan ay nakaukit ang pangalan ng Diyos, lumapit siya sa kanya at unang nagbigay pugay sa punong saserdote. Ginawa rin ito ng mga Hudyo sa isang tinig na nagbigay pugay kay Dakilang Alexander. Kinagulat ito ng mga hari ng Syria at ang karamihan doon ay nabigla sa ginawa ni Alexander at inakalang siya ay nasisiraan na ng bait. Gayun din naman, lumapit sa kanya si Parmenio at nagtanong ng ganito, "Bakit ikaw ay binigyang galang ng nakararami, kaya't dapat din na magbigay galang ka sa mga paring Hudyo?" Kanino siya tumugon? Sinabi niyang, "Hindi ko siya sinasamba, kundi ang Diyos na nagtalaga sa kanya bilang isang punong pari, sapagkat nakita ko mismo sa isang panaginip ang taong ito noong ako ay nasa lugar ng Diyos sa Macedonia. Itinalaga ko sa aking sarili kung paano ko sasakupin ang Asya." Sinabi niya na huwag ko na itong patagalin sapagkat siya ang mamumuno sa aking hukbo at magbibigay sa akin ng katagumpayan laban sa mga taga-Persya. Dahil sa panaginip na iyon ay nakita ko na ang aking hukbo ay ayon sa pamumuno ng kataas-taasan. Dahil dito ay naniniwala akong masasakop ko ang nasasakupan ni Dario at wawasakin ang kapangyarihan ng Persya. Matapos ito ay pumasok na siya sa bayan ng Jerusalem at sumamba sa Diyos sa loob ng templo. Ipinahayag pa sa kasaysayan na hindi lamang lumapit sa kanya ang punong saserdote, kundi dinala din nila sa kanya ang aklat ni Propeta Daniel at ipinapakita ang propesiya patungkol kay Dakilang Alexander. Ito ay lubos na sumindak sa kanya kaya't siya ay pumunta sa bayan upang maghatid ng handog at sumamba sa templo. Ang katotohanan ng hindi niya pagwasak sa Jerusalem ay isang bagay na nangyari, kaya't ang propesiya ni Propeta Zacarias ay naging kapansin-pansin. Hindi nito sinalungat ang katunayan na si Alexander na isang mahusay na heneral ay tunay na malupit at mapagmataas. Tunghayan po natin ang isang kwento na matatagpuan sa aklat ng Unang Samuel. Ipinahayag dito na may isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Filisteo. Siya ay buhat sa Gat, ang pangalay Goliath. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang kanyang helmet, gayon din ang baluti na tumitimbang ng 166 na libra, tanso rin ang baluti sa kanyang binti at hita, gayon din ang tabak na nakasabit sa kanyang balikat. Ang tagdan ng sibat niya ay sinlaki ng baras ng kariton at bakal naman ang ulo nito na tumitimbang ng 20 libra. At nasa unahan niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumisigaw si Goliath sa mga taga-Israelita, "Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lamang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit pag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin." Noon ay 40 araw nang hinahamon ni Goliath ang mga taga-Israelita. Ang mga taga-Pilisteo ay panatag na mananalo sa labanan sapagkat sa taglay na lakas ng kanilang mandirigba. Noon may isang kabataang nagpapastol ng tupa. Siya ay mahilig tumugtog ng alpa. Ito ay si David na anak ni Jesse na taga Bethlehem. Si David ay may takot sa Diyos. Kanyang sinusunod ang mabuting salita ng Diyos. Si David ay 8 sa magkakapatid at siya ang pinakabata. Sa patuloy na paghahamon ni Goliath sa mga taga-Israelita, ay pilit na nakiusap si David kay Haring Saul na siya ang lalaban sa mandirigmang si Goliath. Nang makarating kay Haring Saul ang mga sinabi ni David, agad siyang ipinatawag nito. At pagdating kay Haring Saul, agad na sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Haring Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma." Ngunit mapilit si David. Sinabi niya, "Ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay." Sinabi pa ni David, "Ang Diyos na nagliligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Haring Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayang kanawa ni Yahweh." At si David ay lumabas mula sa templo at naghanda para sa kanyang pakikipaglaban sa mandirigbang si Goliath. Kinuha ni David ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot ang pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Nang makita ni Goliath na si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutsyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." At sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumao ng bato at si Goliath ay napadapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath at binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga taga-Pilisteo na patay na ang kanilang bayani, sila'y nagtakbuhan. Mga giliw na tagapakinig, ibinababa ng Panginoon ang mga palalo. Ang mga taong walang pagkakilala sa magagawa ng Panginoon ay kanyang pinarurusahan. Hindi pinagtatagumpay ng Panginoon ang walang pag-ibig sa kanyang mga salita at ang hindi sumusunod dito. Ngunit ang Diyos po ay makatarungan, mahabagin at mapagmahal na kailanman hindi niya tayo pinababayaan kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban at kinikilala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya ay patuloy po nating mararanasan. Walang ligid sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay kanyang nalalaman, ang pamamahalang walang pagsangguni sa kanya ay sadyang kulang. Ang pagtatagumpay ay sa Diyos nagmumula. Katulad po ng kanyang mga pangako sa sulat ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan sa 16 na talata, kabanatang 3, ay ganito po ang kanyang sinasabi. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Katulad ng ginawa ni Propeta Zacarias, siya ay lubos na nananangan sa kapangyarihan ng Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos kung kaya't ang kanyang pangunguna ay lubos na naging matagumpay, sapagkat ang Panginoon ay kanyang kasama. Mga minamahal, kung gusto mong maging matagumpay, kung gusto mong maging matagumpay ka sa lahat ng iyong gawain o kahit sa iyong pamumuno at maging sa iyong mga balakin sa iyong buhay, kailangan mong magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ang tunay na kaligayahan at tagumpay sa buhay ay ang pagkakaroon ng pagkatakot at pag-ibig sa ating Panginoon. Katulad ni dakilang Alexander, naging matagumpay man sila sa pakikipagdigma, subalit hindi rin ito naging madali para sa kanyang mga kasama sapagkat hindi nila kinikilala ang presensya ng ating Panginoon. Kaibigan, kung nais mo na ikaw ay maging matagumpay sa iyong mga balakin sa buhay, sumunod ka sa Panginoon, magtiwala ka sa kanyang kapangyarihan na siya ang magdadala sa iyong buhay patungo sa katagumpayanan. Wala pong di maaari sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kanyang magagawa kung ikaw ay buong pusong susunod at magpapasakop sa kanyang mga salita. Ang may makadiyos na pangunguna ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat ang nais niya ay ating siyang sinasangguni sa ating pamumuno. Ang nais ng Panginoon ay siya ang makita sa lahat ng ating mga ginagawa, sinasalita at ipinamumuhay. Mahirap sumunod sa Panginoon, kaibigan. Subalit ito ay magiging madali kung tunay kang nagmamahal sa Kanya, sapagkat hindi Kanya pababayaan kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Kanya. Ikaw ay magtatagumpay sa lahat mong mga layunin. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Pinatunayan niya ito sa mga nakalipas na panahon sa pamamagitan ng mga naunang mananampalataya na nabasa natin sa banal na kasulatan. Isa na rito ay si Noe, na tunay namang sumunod sa Diyos kahit ito ay hindi niya nakikita. Pinagawa siya ng isang malaking daong upang ang kanyang pamilya at lahat ng magkakaparis na hayop na papasok doon ay magkaroon ng kaligtasan. Ang daong na ginawa ni Noe ay tulad ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos upang maging daan para sa ating kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masukat ninuman. Ang kanyang kapangyarihan ay ipinamalas sa pagkakataong ang sanglibutan ay pinuno niya ng tubig upang lahat ng hindi maniniwala sa kanyang pahayag sa pamamagitan ni Noe ay mamatay. Ang kamatayang iyon ay hindi na muling mararanasan ng tao, sapagkat hindi na muling gagawin ng Diyos na lipulin ang tao sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, maging si Propeta Zacarias ay pinalakas ang kalooban ng mga salita ng Diyos sapagkat naniniwala siya na makapangyarihan ang Diyos. Kung ikaw ay tatanungin, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Kung oo ang iyong kasagutan, ay maniwala ka rin na ang kanyang kapangyarihan ay na kay Hesukristo, ay maniwala ka rin na ang kanyang kapangyarihan ay na kay Kristo na siyang daan ng ating kaligtasan ngayon. Magtiwala ka at manampalataya, hindi sa akin, kundi kay Hesukristo na magliligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno kung mananatili kang makasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa muling pagkakataon na mapag-aralan at mapagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Muli, salamat Panginoon sa maraming katotohanan na amin pong nasumpungan sa oras na ito. At inihiling namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan upang maging masunurin sa iyong mga salita. At gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Batis na malinaw, dagat na bukhaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa'king tatawag at mag papalalang, ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, kuya'y ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, inhawa ng aba. Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa siya itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo. At siyang itatapat.